Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής μιλά για τη συναρπαστική περιπέτεια της ζωής. «Βιολογία. Ένας κήπος γεμάτος θαύματα» είναι ο τίτλος του και το υπογράφει ο Γκότφριντ Σαντζ, ο οποίος υπήρξε ένας διακεκριμένος επιστήμονας στο χώρο της βιοχημίας, ένας ερευνητής που δίδαξε σε κορυφαία πανεπιστήμια και τιμήθηκε με πολλά βραβεία για την προσφορά του στην επιστήμη. Μέσα από τα 19 μικρά δοκίμια του βιβλίου, ο συγγραφέας μιλά με απλό και κατανοητό τρόπο, αναλύοντας τα επιστημονικά δεδομένα της ζωής στον πλανήτη Γη, μεταφέροντάς μας στον αόρατο και θαυμαστό κόσμο της βιολογίας και της γενετικής, ξεναγώντας μας με στοχαστική διάθεση στον κήπο της αυτογνωσίας μας. Από πού ερχόμαστε? Αυτή η ερώτηση, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, ταλανίζει τους ανθρώπους εδώ και αιώνες. Εν τούτης, για πάρα πολλά χρόνια, απάντηση μπορούσαν να δώσουν μόνον οι μύθοι και τα ιερά βιβλία. Όταν όμως οι βιολόγοι άρχισαν να μελετούν με προσοχή την τεράστια ποικιλία της ζωής στη γη, διαπίστωσαν ότι αυτή δεν ήταν κάτι που είχε δημιουργηθεί άπαξ διαπαντός, αλλά ότι διάφορες μορφές ζωής μετατρέπονταν διαρκώς σε νέες. Σε αυτό το φιλογενετικό δέντρο των έμβιων όντων, εμείς οι άνθρωποι, δεν είμαστε παρά ένα μικρό κλαδάκι, που μάλιστα εμφανίστηκε σχετικά αργά. Μέχρι πού φτάνουν άραγε οι ρίζες αυτού του δέντρου και πώς να ξεκίνησε η ζωή στη γη? Αυτές τις ερωτήσεις μάλλον δεν θα καταφέρουμε ποτέ να τις απαντήσουμε με απόλυτη βεβαιότητα. Ωστόσο, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ζωή εμφανίστηκε στον πλανήτη μας λίγο μετά τη δημιουργία του και ακόμη ότι λίγο πιο πριν ένας πλανήτης που είχε ξεφύγει από την τροχιά του είχε συγκρουστεί βία με τη γη, μετατρέποντάς τη σε μια λευκή φλεγόμενη σφαίρα. Από ένα κομμάτι της γης που αποσπάστηκε από τη σφοδρή αυτή σύγκρουση, γεννήθηκε η σελήνη. Στα επόμενα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, μετεωρίτες έπεφταν πάνω στη γη με τρομακτική ορμή, σφυριλατώντας στην επιφάνειά της αμέτρητους κρατήρες. Οι περισσότεροι από αυτούς ισοπεδώθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Όταν πριν από 3,6 με 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια επικράτησε επιτέλους ηρεμία, η ζωή είχε ήδη αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της. Άραγε λειτουργήσαν αυτοί οι κρατήρες ως ένα είδος τεράστιων δοκιμαστικών σωλήνων μέσα στους οποίους δημιουργήθηκε ζωή από ανόργανη ύλη? Και μήπως τελικά ο παράδεισος των πρωτόπλαστων έμοιαζε κάτω από αυτές τις συνθήκες περισσότερο με την κόλαση? Σε κάθε περίπτωση, λέει ο Gottfried Sads, είναι γεγονός ότι σήμερα οι πλέον αρχαίγονοι από τους οργανισμούς που γνωρίζουμε ζουν στα κοχλάζοντα νερά θερμοπηδάκων και σε θεοπηγές, καθώς και σε διάκαινα σε βάθος χιλιομέτρων μέσα στη γη. Όμως, ο πιο ακραίος βιότοπος τέτοιων αρχαίγονων οργανισμών είναι ρογμές στον πυθμένα της θάλασσας, από τις οποίες αναβλύζει καυτό νερό με θερμοκρασία που φτάνει τους 500 βαθμούς Κελσίου. Από την επαφή αυτού του νερού, που λόγω της υψηλής πίεσης δεν κοχλάζει, με το παγωμένο νερό του θαλάσσιου πυθμένα, παράγονται μεταλλικά άλατα ευδιάλυτα στο νερό, τα οποία κινούνται προς τα πάνω σαν πυκνός καπνός, δίνοντας έτσι σε αυτές τις ρογμές το όνομα «μαύροι καπνιστές». Μέσα σε αυτό το ανήλιαγο υπόγειο περιβάλλον, που το χαρακτηρίζουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έντονη χημική δράση, συνοστίζονται οι πιο πρωτόγονοι και ανθεκτικοί μικροοργανισμοί από όσους γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Συχνά λησμονούμε πόσο ατελής και διαφορετική από την πραγματικότητα είναι η εικόνα που σχηματίζουμε μέσα από τις αισθήσεις μας σχετικά με τη ζωή πάνω στη γη. Συγκεκριμένα, πάνω από το μισό της ολικής βιομάζας του πλανήτη μας είναι βακτήρια και αρχαία, τα περισσότερα από τα οποία μας είναι ακόμη άγνωστα. Μέχρι σήμερα έχουμε ταυτοποιήσει λιγότερα από 10.000 είδη, δηλαδή ούτε το 1/1000 των 10 εκατομμυρίων ειδών που πιθανότατα υπάρχουν. Και ένα μόνο από αυτά θα μπορούσε, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, να ανατρέψει πλήρως τις απόψεις μας για την εμφάνιση της ζωής πάνω στη γη. Σε ένα γράμμα του προς τον βοτανικό Τζόζεφ Χούκερ, ο Δαρβίνος διατύπωσε την υπόθεση ότι η ζωή θα μπορούσε να έχει αρχίσει από μία μικρή ζεστή λιμνούλα. Μετριόφρον καθώς ήταν, συμπλήρωσε όμως το εξής: προς το παρόν, είναι τόσο ανόητο να κάνει κανείς υποθέσεις για την προέλευση της ζωής, όσο θα ήταν το να κάνει υποθέσεις για την προέλευση της ύλης. Ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα, τολμήσαμε να καταπιαστούμε και με τα δύο. Να ασχοληθούμε τόσο με την προέλευση της ζωής, όσο και με την προέλευση της ύλης, καταφέροντας να αποκτήσουμε συγκλονιστικές γνώσεις για την προέλευση του σύμπαντος και του ανθρώπου. Μία από αυτές τις γνώσεις, καταλήγει ο συγγραφέας, είναι πως η μικρή ζεστή λιμνούλα του Δαρβίνου ήταν πιθανότατα ένας από τους κοχλάζοντες κρατήρες που προαναφέραμε και ότι η ζωή που δημιουργήθηκε εκεί μέσα προσαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των δισεκατομμυρίων ετών που ακολούθησαν στις χαμηλότερες θερμοκρασίες μίας γης που γινόταν ολοένα γυραιότερη. Η ερώτηση από πού ερχόμαστε εξακολουθεί να αναζητά ξεκάθαρη απάντηση. Ωστόσο, αυτό καθόλου δεν με στενοχωρεί, γιατί ένας από τους λόγους που κάνουν τη ζωή τόσο συναρπαστική είναι και τούτος, ότι δηλαδή γνωρίζουμε ακόμη τόσο λίγα για αυτήν. Τα παιδιά σας δεν είναι παιδιά σας. Είναι γη και κόρες του πάθους της ζωής για ζωή. Με αυτά τα λόγια περιγράφει ο Λίβανο-Αμερικανός ποιητής Χαλίλ Γκιμπράν το άσβεστο πάθος της ζωής για συνεχή ανανέωση. Για μένα όμως, λέει ο συγγραφέας, μοιάζει να περιγράφει τον ενός έτους εγγονόμου τόσο παραστατικά, λες και τον κρατάει εκείνος στην αγκαλιά του. Ποιος αλήθεια δεν θα μπορούσε να διακρίνει αυτό το πάθος της ζωής, κοιτάζοντας ένα μικρό παιδί. Το λαμπερό βλέμμα, τα καλοσχηματισμένα δαχτυλάκια και οι προσπάθειες του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου του να αντιληφθεί τον κόσμο γύρω, μας αποκαλύπτουν το θαύμα της καινούργιας ζωής και το πάθος της για την ίδια τη ζωή. Παρά όμως την ολοφάνερη σχέση του με τη ζωή, ο εγγονός μου δεν πάβει να είναι ταυτόχρονα και ένα δώρο του θανάτου, καθώς μέσα σε έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό κύτταρα συνεχώς πεθαίνουν προκειμένου να διασφαλίσουν τη ζωή άλλων κυττάρων ή για να δώσουν χώρο σε νέα. Κάθε χρόνο, γράφει ο Gottfried Sachs, πεθαίνουν τουλάχιστον τα μισά από τα κύτταρα που διαθέτει ο οργανισμός μου για να μπορέσω να συνεχίσω να ζω. Η ζωή πάνω στον πλανήτη μας στηρίζεται στη συμβίωση με τους άλλους και τη συνύπαρξη με τον ήπιο θάνατο. Αυτό εξηγεί πιθανότατα γιατί το 99% και πλέον των διαφόρων ειδών βακτηρίων δεν μπορεί να αναπτυχθεί μόνο του και γιατί πολλά από αυτά τα είδη επιλέγουν την αυτοκτονία σε περίπτωση υπερπληθυσμού. Με την αυτοκτονία τους κληροδοτούν το γενετικό τους υλικό στα βακτήρια που επιζούν, τα οποία με τη σειρά τους ανταλλάσσουν τμήματα αυτού του γενετικού υλικού με αντίστοιχα τμήματα του δικού τους. Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής είναι παρόμοιο με το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη φυλετική αναπαραγωγή των εξελικτικά ανώτερων οργανισμών, κατά την οποία τα γονίδια των δύο γονέων αναμειγνύονται μεταξύ τους, φτιάχνοντας νέους συνδυασμούς που δίνουν στους απογόνους νέες ιδιότητες, χαρίζοντάς τους έτσι μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Αν και ο ήπιος θάνατος δίνει τέλος στη ζωή ενός μεμονωμένου βακτηριακού κυττάρου, μακροπρόθεσμα δρά προς όφελος του συνόλου, ακριβώς όπως συμβαίνει και στον ανθρώπινο οργανισμό. Μήπως όλη αυτή η ιστορία είναι ο μικρός θάνατος σε βακτηριακή έκδοση ή το πανάρχιο τραγούδι του έρωτα και του θανάτου που συναντάμε στους μύθους και στα ποίηματα του ρομαντισμού. Και μήπως σε τελική ανάλυση αυτό το τραγούδι δεν υμνεί το θάνατο, αλλά τη λαχτάρα της ζωής για ζωή. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στον 958 και το υλικό ονείρων. Και σήμερα έχουμε αφήσει για λίγο τη λογοτεχνία και ταξιδεύουμε μαζί μέσα από αυτό το πάρα πολύ όμορφο βιβλίο στο απέραντο βασίλειο της φύσης, σε ένα κήπο γεμάτο θαύματα, τον κήπο της βιολογίας. Μέσα από 19 δοκίμια που περιλαμβάνει αυτός ο τόμος, που έχει τον τίτλο «Βιολογία, ένας κήπος γεμάτος θαύματα», συγγραφέας του ο Gottfried Sachs, στα ελληνικά από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Από τα φυσικά φαινόμενα και τη δουλειά του στο χώρο της έρευνας, γράφει στον πρόλογο του βιβλίου ο Rolf Ziegernagel, ο οποίος είχε τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής το 1996, ο συγγραφέας αντλεί τις αμέτρητες ερωτήσεις γύρω από τη φύση και τον άνθρωπο, τις οποίες μεταφράζει με θαυμάσιο τρόπο σε μια γλώσσα εύληπτη και κατανοητή για τον αναγνώστη. Πού οφείλει άραγε αυτή του την ικανότητα ο Gottfried Sachs? Στην ευρύτητα των γνώσεών του, στη σχέση του με τη μουσική ή στο αφηγηματικό ταλέντο κάποιων προγόνων του. Όπως και να έχει, παραμένει γεγονός ότι κάθε δοκίμιο αυτού του βιβλίου αποτελεί ένα μικρό έργο τέχνης που μας συνεπέρνει, μας μαθαίνει καινούργια πράγματα και γι' αυτό μας κάνει να νιώθουμε όμορφα.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Show must go on.
Αυτό είναι ένα δώρο από τον κόσμο μας, έναν κόσμο μικρό και μακρινό. Είναι δείγμα των ήχων, της επιστήμης, των εικόνων, της μουσικής, της σκέψης και των συναισθημάτων μας. Προσπαθούμε να επιζήσουμε τις εποχές μας και να καταφέρουμε ίσως έτσι να ζήσουμε στη δική σας εποχή. Αυτό το συγκινητικό μήνυμα μετέφερε το διαστημόπλοιο Voyager 1, χαραγμένο στην αγγλική γλώσσα, πάνω σε έναν επίχρυσο χάλκινο δίσκο, όταν εκτοξευόταν στο διάστημα στις 5 Σεπτεμβρίου του 1977. Ο λόγος που έκανε αυτό το διαστημικό ταξίδι ήταν για να εξερευνήσει τα πιο απομακρυσμένα σημεία του ηλιακού μας συστήματος και στη συνέχεια να χαθεί στα βάθη του σύμπαντος. Και ποιος ξέρει, ίσως ύστερα από μερικά εκατομμύρια χρόνια μοναξιάς μέσα στο σκοτάδι, να του τραβήξει η βαρύτητα ενός άλλου ηλιακού συστήματος και να έχει τη δυνατότητα να δώσει πληροφορίες για εμάς σε νοήμονα όντα κάποιου άλλου μακρινού πλανήτη. Ο επίχρυσος δίσκος μπορεί να παραμείνει αναλύωτος στο διάστημα για μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Οι πληροφορίες που μεταφέρει περιέχουν 115 εικόνες, καθώς και δείγματα ήχων, μουσικής και διαφόρων γλωσσών, δείχνει την απόσταση της Γης από το κέντρο του γαλαξία, καθώς και από 14 μακρινούς αστέρες. Τέλος, περιέχει μία θήκη με οδηγίες για την αποκωδικοποίηση όλων των μηνυμάτων του δίσκου. Η πιθανότητα να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο είναι όντως μηδαμινή. Όμως πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο δίσκος αυτός δεν θα κατορθώσει ποτέ να δείξει το μέγεθος της ανθρώπινης ευφυΐας, καθώς δεν επαρκούν αμέτρητοι δίσκοι για να χωρέσει όλη η πνευματική μας κληρονομιά. Ο Δημήτριος ο Φαλιρεύς προσπάθησε να πετύχει κάτι παρόμοιο τον 3ο π.Χ. αιώνα, κατόπιν εντολής του Πτολεμαίου του Πρώτου, ιδρύοντας την περίφημη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Παρότι αυτό το μουσείο περιείχε τελικά μισό εκατομμύριο παπύρους, περιλάμβανε με ελάχιστες εξαιρέσεις μόνο έργα γραμμένα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Και φυσικά οι μη αναστρέψιμες απώλειες που υπέστη η βιβλιοθήκη από τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά καιρούς, μας θυμίζουν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της διαφύλαξης της πνευματικής κληρονομιάς. Σήμερα γράφει ο Gottfried Satz που αυτή η κληρονομιά έχει αυξηθεί υπερβολικά, το πρόβλημα καθίσταται ακόμη πιο δυσεπίλητο. Δυστυχώς η αποθήκευση των πληροφοριών δεν διασφαλίζει την μακροημέρευσή τους, για τον απλό λόγο ότι τα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Μαγνητικές ταινίες, σκληροί δίσκοι και οπτικά μέσα μπορεί να χάσουν μέσα σε μερικούς μήνες ή σε λίγα χρόνια τη μηχανική αντοχή, τις μαγνητικές τους ιδιότητες ή την οπτικά ανιχνεύσιμη ιχνηθέτησή τους, κάτι που εξαρτάται από την εταιρεία κατασκευής, τον τρόπο αποθήκευσης και τον τρόπο χρήσης τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα συστήματα αυτά σπάνια μπορούν να διαφυλάξουν τις πληροφορίες που τους έχουμε εμπιστευθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από μερικές δεκαετίες. Το βιβλίο της ημέρας της τελικής κρίσεως, το οποίο περιέχει την απογραφή του 1085 που έγινε κατ' εντολήν του Γουλιέλμου του κατακτητή, το θαυμάζουμε μέχρι σήμερα άθικτο μέσα στην κλιματιζόμενη βιτρίνα του στο μουσείο του Κιού, ενώ το υλικό της ψηφιοποίησης του 1986 δεν κατάφερε να επιζήσει πάνω από 2 δεκαετίες. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάποτε θα ανακαλύψουμε συστήματα αποθήκευσης δεδομένων ανθεκτικά στο χρόνο, κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι θα εξασφαλίζαμε τις αποθηκευμένες πληροφορίες μακροχρόνια, καθώς οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του μέλλοντος δεν θα μπορούν να τις διαβάσουν. Αυτό ήδη συμβαίνει. Οι σημερινοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές αδυνατούν να διαβάσουν πληροφορίες αποθηκευμένες σε συστήματα ηλικίας 10 και 20 ετών. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Να μεταφέρουμε συνεχώς τις ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες, να τις πακετάρουμε στο κατάλληλο για αυτές σύστημα λειτουργίας και ανάγνωσης ή μήπως να τις κρατάμε σε αρχεία παλιών ηλεκτρονικών υπολογιστών? Και ποια βιβλιοθήκη θα μπορούσε να έχει επαρκή χωρητικότητα για τούτη την τεράστια ποσότητα πληροφοριών? Στο εμβληματικό έργο του 1984, ο George Orwell μιλά για ένα ολοκληρωτικό καθεστώς που αλλοιώνει εσκεμμένα και συστηματικά τα γεγονότα του παρόντος και του παρελθόντος με τέτοιο τρόπο, ώστε κατόπιν να είναι αδύνατον να αποδειχθούν οι παραποιήσεις. Χαιρετίζω θερμά, λέει ο συγγραφέας, τις ευρωπαϊκές προσπάθειες να αποθηκευθεί ψηφιακά, όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα, η πολιτιστική μας κληρονομιά. Αλλά δεν πάβω να εκφράζω την ανησυχία μου για το πόσο ευάλωτα στην παραποίηση είναι αυτά τα ψηφιακά δεδομένα. Η ερώτηση του Πιλάτου «Τι είναι αλήθεια» ταιριάζει στον τομέα της πληροφορικής περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Η απόκτηση μιας πληροφορίας κάνει τον άνθρωπο πλουσιότερο μόνον όταν εξυπηρετεί τον ευγενή στόχο της μετατροπής της σε γνώση και κατόπιν μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Είναι λοιπόν προφανές ότι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τον πολιτισμό μας για το μέλλον, δεν αρκεί να προσπαθούμε μονάχα να ανακαλύπτουμε νέα συστήματα ασφαλούς αποθήκευσης πληροφοριών. Πρέπει κυρίως να αναζητούμε και να στηρίζουμε στην παραπέρα εξέλιξή τους φωτεινά και δημιουργικά μυαλά, που με τη διορατικότητά τους μπορούν να διακρίνουν κοινά στοιχεία ανάμεσα σε πληροφορίες που μοιάζουν να μην έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Μέσα από αυτή τη συσχέτιση μπορεί να προκύψει κάτι πολύ σημαντικό, να δοθεί μορφή σε νέες γνώσεις ή να απορριφθούν ήδη υπάρχουσες τις οποίες εσφαλμένα θεωρούσαμε σωστές. Χάρη σε τούτα τα μυαλά, η αποθηκευμένη γνώση δεν θα παραμένει στάσιμη, αλλά θα εξελίσσεται συνεχώς, ακολουθώντας κανόνες που θα είναι αδύνατο να επηρεαστούν σκόπιμα ή τυχαία από τη δική μας παρέμβαση. Πού θα μας οδηγήσει άραγε όλη αυτή η γνώση, αναρωτιέται καταλήγοντας ο συγγραφέας. Φαίνεται πως ό,τι είχε πει ο Ζαν-Πολ Σάρτρ για τον πόλεμο ισχύει και για τη γνώση. Ότι δηλαδή δεν είμαστε εμείς που δημιουργούμε τη γνώση, αλλά η γνώση είναι εκείνη που δημιουργεί εμάς. Τελικά, μήπως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας επίχρυσος δίσκος ταξιδεύει σήμερα 16 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά μας, μέσα στην απεραντοσύνη του σύμπαντος.
Mad world.
Και ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που περιλαμβάνει στο βιβλίο του ο συγγραφέας. Είμαστε μόνοι μας ή υπάρχει και κάπου αλλού ζωή μέσα στο σύμπαν? Τίποτα δεν μπορεί να επηρεάσει τόσο ριζικά την εικόνα που έχουμε για την ανθρώπινη υπόσταση όσο η διαπίστωση ότι υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες. Πώς όμως θα μπορούσαμε να την ανακαλύψουμε? Πώς θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα? Και πάνω απ' όλα, πώς θα μπορούσαμε να την αναγνωρίσουμε πάνω σε άλλους πλανήτες? Από την αρχαιότητα ήδη διάφοροι φιλόσοφοι αναφέρονται στους πολλαπλούς κόσμους του σύμπαντος. Και το όμορφο ιαπωνέζικο παραμύθι του 10ου αιώνα με τίτλο «Η κυρά του φεγγαριού» περιγράφει την ιστορία του ξυλοκόπου που έκοβε μπαμπού όταν συνάντησε την πριγκίπισσα που είχε κατέβει στη γη από τη σελήνη. Ωστόσο, όταν το 17ο αιώνα το τηλεσκόπιο έφερε στο φως τις αχανείς διαστάσεις του σύμπαντος, η αναζήτηση της ζωής σε άλλους πλανήτες φάνηκε σε εμάς τους ανθρώπους σαν μια προσπάθεια εντελώς μάταιη. Η προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε ζωή σε άλλους πλανήτες είχε για καιρό περιοριστεί στην παρατήρηση των πλανητών και των δορυφόρων του ηλιακού μας συστήματος με ολοένα και καλύτερα τηλεσκόπια, στην εξέταση μετεωρητών που είχαν βρεθεί σε διάφορα σημεία της Γης, στην αναζήτηση σημάτων από νοήμωνα όντα μέσα στην απεραντοσύνη του σύμπαντος και στην αποστολή τέτοιου είδους σημάτων στα βάθη του διαστήματος. Σήμερα όμως έχουμε πλέον αποτελεσματικότατους κατασκόπους, δηλαδή μη επανδρωμένα διαστημόπλια τα οποία θέτουμε σε τροχές υπολογισμένες εκ των προτέρων με απόλυτη ακρίβεια. Αυτά περιφέρονται γύρω από μακρινούς πλανήτες και φυσικούς δορυφόρους, κάνουν μετρήσεις με όργανα υψηλής ακριβίας, τους φωτογραφίζουν και μερικές φορές μάλιστα προσεδαφίζονται σε αυτούς για να εξερευνήσουν λεπτομερέστερα και από κοντά το έδαφος και την ατμόσφαιρά τους. Τα στοιχεία και οι εικόνες που στέλνουν θεωρούνται τα πιο όμορφα και πιο πολύτιμα δώρα που μας έχει προσφέρει η επιστήμη μέχρι σήμερα. Μήπως άραγε η ζωή που υπάρχει στον δικό μας πλανήτη έχει προέλθει από κάποιο άλλο ουράνιο σώμα? Θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα μόνο αν καταφέρουμε κάποτε να συγκρίνουμε τη ζωή στη Γη με εκείνη που ίσως υπάρχει σε άλλους πλανήτες. Είμαι πεπισμένος, λέει ο συγγραφέας, ότι υπάρχει ζωή σε πολλούς πλανήτες και φεγγάρια του σύμπαντος. Αν πρόκειται για ζωή με τη μορφή πολυκύτταρων οργανισμών υψηλής νοημοσύνης ή με τη μορφή μονοκύτταρων οργανισμών που μοιάζουν με βακτήρια, ή αν πρόκειται για συστήματα με αλόκοτες χημικές ιδιότητες ή ακόμη και για συστήματα που δεν έχουν καν χημική σύσταση, όλα αυτά τα θεωρώ δευτερεύουσα σημασίας. Και μόνο η απόδειξη για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής θα ήταν για μένα, λέει ο Σάντς, η συγκλονιστικότερη ανακάλυψη όλων των εποχών.
I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, why? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands.
hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Είναι τελικά το πεπρωμένο που ορίζει τη ζωή μας ή όχι? Οι μύθοι και οι αρχαίες τραγωδίες συχνά απαντούν καταφατικά σε τούτη την ερώτηση και η σύγχρονη βιολογία, μερικές χιλιάδες χρόνια αργότερα, φάνηκε να δικαιώνει την άποψή τους. Όσο περισσότερα μαθαίναμε με τη βοήθεια της έρευνας για το ρόλο των γονιδίων πάνω στην ανάπτυξη των οργανισμών, τόσο περισσότερο καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι τα γονίδια καθορίζουν πριν από τη γέννηση και μέχρι το θάνατό μας τη διάπλαση του σώματος, τις κλίσεις και τα όποια ταλέντα, ακόμα και τη συμπεριφορά μας. Άρα, κληρονομούμε το πεπρωμένο μας? Καλλιτέχνες και φιλόσοφοι έχουν επανειλημμένα εκφραστεί αρνητικά απέναντι σε μια τέτοια άποψη, όπως για παράδειγμα ο Ισπανός ποιητής Πέδρο Καλντερόν ντε λα Μπάρκα. Στο έργο του «La vida es sueño», δηλαδή «Η ζωή είναι όνειρο», που παίχτηκε για πρώτη φορά το 1635, περιγράφει την ιστορία του Πολωνού πρίγκιπα Σιγισμούνδου, που κατάφερε με τη δύναμη της θέλησής του να υπερνικήσει το βίαιο χαρακτήρα που προόριζε για εκείνον η μοίρα και να κυβερνήσει τη χώρα του ως σοφός βασιλιάς. Πριν από μερικές δεκαετίες λοιπόν άρχισαν και οι βιολόγοι να αμφισβητούν την ορθότητα της άποψης ότι είμαστε σκλάβοι των γονιδίων μας. Γιατί δεν ταυτίζονται μεταξύ τους τα μονοζυγωτικά δίδυμα, αφού πρόκειται για αδέλφια που έχουν το ίδιο γενετικό υλικό? Θα περίμενε κανείς να ταυτίζονται απόλυτα. Γιατί το ένα εκδηλώνει μία ασθένεια και το άλλο όχι, και γιατί εμφανίζουν με το πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότερες διαφορές? Στην αρχή θεωρούσαμε ικανοποιητική την εξήγηση ότι το περιβάλλον δεν μεταβάλλει τα γονίδια, αλλά τον τρόπο δράσης τους. Αυτή η εξήγηση όμως αποτελεί μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας. Ολόκληρη αλήθεια αφενός μας εκπλήσει, αφετέρου μας εξυψώνει. Τα γονίδια μας δεν είναι απαράβατοι και αναλύωτοι νόμοι, αλλά μπορούν να μεταβληθούν ως απόκριση στο περιβάλλον ή στον τρόπο ζωής μας. Λέγεται συνήθως ότι κάθε ηλικιωμένος άνθρωπος έχει το πρόσωπο που του αξίζει. Το ίδιο ισχύει και για τα γονίδια μου, λέει ο συγγραφέας. Δεν καταγράφουν μόνο την ιστορία δισεκατομμυρίων χρόνων ζωής πριν από εμένα, αλλά και των 75 χρόνων της δικής μου ζωής. Μιλούν για τη φροντίδα των γονιών μου, τη ζεστασιά της οικογένειάς μου, τους αγώνες μου στο χώρο της επιστήμης, τις αρρώστιες που πέρασα και τις απογοητεύσεις που έζησα, ίσως μάλιστα να περιγράφουν και τις προσπάθειες που έκανα να χειριστώ με δεξιοτεχνία το δοξάρι του βιολιού μου. Και προφανώς φέρω και ο ίδιος ευθύνη για ό,τι είναι σήμερα τα γονίδια μου. Πάντως, με παρηγορεί η σκέψη ότι πριν κληροδοτηθούν στα παιδιά μου αυτά τα γονίδια, η φύση θα σβήσει τα περισσότερα από αυτά τα σημάδια που άφησε πάνω τους η ζωή μου, και έτσι δίνεται στα παιδιά μου η ευκαιρία για μια νέα αρχή. Ένα γονιμοποιημένο οάριο θυμίζει μια ορχήστρα τα μέλη της οποίας, έχοντας κουρδίσει τα όργανά τους, περιμένουν σιωπηλά και ανυπόμονα το μαέστρο να τις δώσει ζωή με το πάθος του. Εκείνη τη στιγμή της αναμονής όλα είναι μια υπέροχη υπόσχεση και η παρτιτούρα ένα όνειρο που περιμένει την εκπλήρωσή του. Όμως η εκπλήρωση δεν εξαρτάται μόνο από το διευθυντή της ορχήστρας, εξαρτάται και από το περιβάλλον, από τον τρόπο που θα παίξουν οι μουσικοί και από τις μουσικές επιδράσεις της εποχής. Για να δημιουργηθεί ένας άνθρωπος από ένα γονιμοποιημένο οάριο, είναι απαραίτητο να συνεργαστούν πολλοί παράγοντες. Χρειάζεται το σώμα της μητέρας του, η φροντίδα των γονιών του μετά τη γέννησή του και επιπλέον χρειάζεται και η επίδραση ενός ατελείωτου αριθμού άλλων ανθρώπων. Μια παροιμία λέει πως το παιδί ανατρέφεται από όλο το χωριό. Μόνον η αλληλεπίδραση ενός παιδιού με άλλους ανθρώπους μπορεί να του προσφέρει την ικανότητα της ομιλίας, το αίσθημα της συμμετοχής στο κοινωνικό σύνολο και της ηθικής ευθύνης. Ένα γονιμοποιημένο Άριο λοιπόν μοιάζει με όνειρο που για να γίνει πραγματικότητα χρειάζεται πολλή βοήθεια. Όποιος πιστεύει ότι τα γονίδια μας αποτελούν το σχέδιο κατασκευής ενός ανθρώπου ή θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι ένα γονιμοποιημένο οάριο που έχει καταψυχθεί, αυτός δεν περιφρονεί μόνο την επιστημονική βιολογική γνώση, αλλά και την ευφυΐα του ανθρώπινου είδους. Προσβάλλει βάναυσα την εικόνα που έχω στο νου μου για την ανθρώπινη οντότητα. Γιατί στη ζωή, καταλήγει ο Gottfried Sachs, δεν ερχόμαστε σαν σκλάβοι των γονιδίων μας, αλλά σαν το όνειρό τους που κάποτε θα γίνει πραγματικότητα. Μήπως ο Calderón de la Barca είχε αυτό στο νου του όταν λίγους αιώνες πριν έγραφε το περίφημο έργο του? Gottfried Sachs, Βιολογία, ένας κήπος γεμάτος θαύματα. Στα ελληνικά, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Μετάφραση, Δήμητρα Τσαβάλου Μπιλ. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Σταθάκης, φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.